บรรดาผู้ลงทุนจากเกาหลีใต้จ่ายเงินสดให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายย้อนภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เกิดจากเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตกอยู่เมืองสนามไซรายละ10,000ดอลลาร์ทรงได้ผลเงินทรงรายงานเรื่องนี้มาเสนอทานจากบางกอก
ท่านท่องรุ่นศรีสุริตนายกรัฐมนตรีแถลงยืนยันว่ารัฐบาลลาวได้ดําเนินมาตรการในทุกวิถีทางเพื่อฟื้นฟูสภาพชีวิตและการเป็นอยู่ของประชาชนลาวที่ประสบภัยน้ําท่วมในทั่วประเทศให้กลับคืนสู่สภาวะปกติให้ไวที่สุดโดยเฉพาะแม่นประชาชนในเขตเมืองสนามไซแขวงอัตปือที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงจากกรณีที่เขื่อนไฟฟ้าเซเปียนเซน้ําน้อยแตกนั่นก็ได้ดําเนินมาตรการในการช่วยเหลือในทุกด้านอย่างตั้งหน้าจนถึงปัจจุบันดังที่ท่านทองรุ่นได้แถลงเน้นย้ำว่าร
ัฐบาลก็ได้เอาใจใส่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในทั่วประเทศโดยเฉพาะแม่นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสันเขื่อนไฟฟ้าเซเปียนเซน้ำน้อยแตกโดยประกาศเป็นเขตประสบภัยพิบัติระดับ3เพื่อระดมการช่วยเหลือภายในและต่างประเทศพร้อมนั้นรัฐบาลก็ได้จัดสรรงบประมาณแก้ไขฉุกเฉินปัจจุบันการจัดสรรให้ประชาชนเขาอยู่บ้านจัดสรรสัวข้าวและกำลังปลูกสร้างเรือนอยู่ถาวรบุกเบิกเนื้อที่ทำมาหากินให้แต่ละครอบครัว
โดยในท้ายเดือนมังกร2019ที่ผ่านมาทางการลาวได้ร่วมมือกับกลุ่มผู้ลงทุนจากเกาหลีใต้ดำเนินการจ่ายเงินชดเชยให้ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตและผู้ที่สูญหายย้อนภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นจากเขื่อนไฟฟ้าเซเปียนเซน้ำน้อยแตกอยู่ที่เมืองสนามไซจำนวนทั้งหมด71รายรายละ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือ85,560,000กีบโดยเงินสดเสยดังกล่าวนี้บ่รวมถึงการเสียหายที่เกิดกับสิ่งปลูกสร้างให้หน้าและทรัพย์สินอื่นๆของประชาชนแต่อย่างใดซึ่งจะมีการประเมินในระยะต่อไปส่วนท่านนางวิไลพรวรพิมพ์หัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและป่าไม้แขวงอัตปือก็ยืนยันว่าการบุกเบิกพื้นที่เกษตรกรรมสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ที่เมืองสนามไซกำลังดำเนินไปอย่างตั้งหน้าภายใต้เป้าหมายที่จะดำเนินการให้สำเร็จและส่งมอบที่ดินให้กับผู้ประสบภัยทุกครอบครัวให้ทันกับการปลูกข้าวหน้าปีและปลูกพืชต่างๆในฤดูฝนประจำปี2019นี้ให้ได้โดยการเก็บกำข้อมูลด้านเกษตรกรรมในเขตเมืองสนามไซที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เกิดจากเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตกนับแต่วันที่23กรกฎาคม2018เป็นต้นมาพบว่าพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายไปกว่า8,050เฮกตาร์ในนี้รวมถึง6บ้านที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงที่สุดก็คือบ้านหินหลาดบ้านสนองไตบ้านทาหินบ้านไม้บ้านทาแสงจันทร์และบ้านใหญ่แท้ที่มีจำนวนประชากรรวมกัน 7,095 คนใน 1,611 ครอบครัวทั้งนี้เมืองสนามไซนับเป็นเมืองหนึ่งที่ถูกยากที่สุดในแขวงอัตปือโดยมี40บ้าน 6,771 ครอบครัวมีพลเมืองทั้งหมด 36,000 กว่าคนในนี้มีบ้านที่ถูกกระทบจากภัยน้ำท่วม13บ้านมี 2,717 ครอบครัวหรือ 13,067 คนโดยที่ถูกกระทบทั้ง 100% ก็คือ6บ้านดังกล่าวที่ได้ถูกยกย้ายมาอยู่ที่ศูนย์พักอาศัยชั่วคราวจำนวน5จุดด้วยกันคือบริเวณห้องเรียนปฐมบ้านหาดยาวและบ้านดงบากซึ่งได้ยกย้ายผู้ประสบภัยเข้าไปอยู่อาศัยแล้วนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2018เป็นต้นมาส่วนจุดที่บ้านต่อมายอดบ้านดอนบกและบ้านปินดงนั้นคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและยกย้ายผู้ประสบภัยไปอยู่อาศัยได้อย่างครบถ้วนในหมอนี่โดยที่ผ่านมาผู้ประสบภัยที่เมืองสนามไซก็ได้รับการช่วยเหลือครอบครัวละ500,000กีบและเงินช่วยเหลือเดือนละ 100,000 กีบต่อคนนับแต่เดือนกันยายน2018เป็นต้นมาพร้อมด้วยเงินอัตรากินคนละ 5,000 กีบต่อวันและข้าว20กิโลกรัมต่อเดือนส่วนครอบครัวที่มีผู้เสียชีวิตก็ได้เงิน 1,500,000 กีบสำหรับนำไส้เพื่อการจัดพิธีศพตามฮีตคองประเพณีส่วนท่านนางเปรมฤดีดาวเรืองผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูนิเวศในแม่น้ำของให้การยืนยันว่าองค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติในลุ่มแม่น้ำของได้ร่วมกับองค์การภาคประชาชนในเกาหลีใต้ พื่อเรียกร้องขอให้2บริษัทเอกชนของเกาหลีใต้ที่ลงทุนในโครงการเขื่อนไฟฟ้าเซเปียนเซน้ำน้อยก็คือบริษัท SK วิศวกรรมและก่อสร้างกับบริษัท Western Power นั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อผู้ประสบภัยที่เมืองสนามไซในทุกๆด้านรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA